interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, discutăm despre începutul poporului lui Dumnezeu, despre viața patriarhilor. Suntem la capitolul 46 din Cartea Genezei și am aflat cum, după lungi aventuri care au implicat imoralitate și exemple excepționale de moralitate, Iacov își poate reuni familia în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ce era Gosenul?
Ținutul Gosen se afla în regiunea estică a Deltei și era minunat de potrivit pentru turme și cirezi, deoarece avea pășuni întinse. Deși aproape de capitală, aceasta avea să-i izoleze de egipteni și să le permită să-și trăiască propriul trai, să-și construiască propria cultură și să slujească Dumnezeului lor fără să-i jignească pe ceilalți. Ba mai mult, ei aveau să fie relativ aproape și de Canaan și de capitala Egiptului. Și de acolo puteau să plece mai ușor în timp de nevoie de prevăzută. În felul acesta, Iosif a dat pe față o înțelepciune deosebită când a ales locul unde avea să se dezvolte destinul poporului său, înțelegând, după cât se pare, că va veni timpul când ei vor trebui să plece din Egipt și să nu fie nevoiți să străbată tot Egiptul ca apoi să se îndrepte spre țara făgăduinței. Nu, i-a așezat chiar în regiunea cea mai apropiată de graniță ca să plece când le va fi ușor și când avea să le vină timpul.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Și au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen în întâmpinarea tatălui său Israel. Ar putea fi un punct de vedere important faptul că singurul raport al întâlnirii dintre tată și fiu se face cu întârziere, după 22 de ani. Și apoi se pare că Iosif nu este prea grăbit. În același timp, Iacob este nerăbdător să-l întâlnească înainte de a muri, căci el era bătrân. Dar de ce nu descoperim mai multă grabă la Iosif? Este posibil ca diferența de temperament dintre cei doi și poate și diferența religioasă să aibă un cuvânt de spus aici. Cu siguranță că structura religioasă a lui Iosif se schimbase datorită cursului vieții lui. Iosif reflectă sau dă pe față o perspectivă religioasă mult mai urbană și mai sofisticată, care sigur nu este superioară, dar în care totul urmează un plan. Iosif își urmărea visul. Pentru el totul era planificat și întâlnirea, nu se lăsa condus de simțăminte. Aleargă, lasă totul și fuge. Nu, el urmează un plan. La el toate mișcările erau programate, aveau un rol, o logică, făceau parte dintr-o structură, dintr-o țesătură de evenimente și acțiuni. Iosif știa să-și urmărească visul, era și un om politic. Iacob, sigur, era tatăl care lăsa totul deoparte și vrea să-și vadă băiatul. Apoi, structura de caracter a celor doi bărbați este foarte diferită. După cum îl prezintă narațiunea biblică, pe Iosif, el este în mod caracteristic o persoană mai rece, preocupată de administrarea puterii. În acest caz, pasiunea religioasă e mai departe de el puțin. Nu prea era așa de pasional. Acest lucru este în contrast cu tatăl său, care a trăit o viață plină de pasiune religioasă. Amândoi aveau de răspuns la câte o întrebare. De ce nu m-a căutat atâta timp? Amândoi își puneau această întrebare. Iosif se întreba, de ce nu m-a căutat tata? Cum, n-a făcut nimic când a văzut că am dispărut? Trebuia să mă caute, trebuia să meargă, urmele să cerceteze, să depisteze. Oamenii descoperă criminal foarte bine ascunși. De ce n-a făcut niciun fel de cercetare să vină și să mă răscumpere? Să nu să rămână în sclavie atâta timp. Puteam să și mor, să și pierd. Pe de altă parte, Iacob punea și el aceeași întrebare. Cum fiul meu, stăpân Egiptului de atâta timp, știind unde stau, știind că locuiesc la Hebron, să nu mă caute? Nu știe el oare că îl iubesc și că înseamnă cea mai scump în viața mea? Nu i-am dat eu cinste destulă acestui fiu, nu l-am deosebit de ceilalți frați ai lui. De ce nu m-a căutat? Amândoi aveau de răspuns la aceste două întrebări.
Cum a fost revederea fiului prea iubit cu tatăl său?
Cum l-a văzut, adică cum i s-a arătat, zice, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Expresia s-a aruncat pe gâtul lui sau cum l-a văzut, înseamnă i s-a arătat. De obicei este folosită numai la apariția lui Dumnezeu și sugerează măreția în care Iosif a venit să-l întâmpine pe tatăl său. Iosif a respectat un protocol cu totul și cu totul special. De aceea este și folosită expresia cum i s-a arătat, înseamnă că măreția în care Iosif a venit să-l întâmpine pe tatăl său era demnă de rangul lui oficial. Această întâlnire a făcut ca viețile ambilor bărbați să ajungă la punctul culminant. De fapt, de toată povestea, de la începutul narațiunii despre Iosif, ăsta este punctul culminant. Cum începe această narațiune? Cu Iosif care se desparte de tatăl său. Se începe așa. Și Iacob l-a trimis la frații săi la Dotan. Da? Se despart. Și se revăd acum. După mulți ani, după 20-23 de ani, 22-23 de ani. Sigur că este deosebit de tulburător momentul acesta. Au tânjit unul după altul în perioada asta. Au suferit unul pentru altul. Ei se iubeau foarte mult unul pe altul. Și cu toate astea au fost ținuți atâta timp la distanță. Au început să plângă. Iosif a început să plângă. Da, un comentator se întreba, nu vi se pare cam plângăcios Iosif acesta? Pe de o parte, dur și rece și aproape intransigent, pe de altă parte, foarte sensibil. Când vorbim de dur intransigent, aceste atitudini nu sunt consecință a caracterului lui interior, a simțămintelor lui interioare. Aceste atitudini erau rodul educației lui, impuse de cultura, civilizația din care făcea acum parte în mod total. Când vorbim despre plânsul lui Iosif, aceea era sensibilitatea, așa era sufletul lui cu adevărat, sensibil și iubitor. Lacrima este simbolul durerii, este simbolul dorului, al înduioșării în fața ceva magnific, de ceva uluitor, fie că e de nuanță spirituală, sufletească, sau în fața bucuriei. În fața unei bucurii speciale, plângi. Însă, oricum, lacrima nu reprezintă rațiunea și calculele politice, ci reprezintă de cele mai multe ori dragostea.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Vă aflați pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Întâlnirea dintre Iosif și tatăl său, tulburătoare, ne poate duce și pe noi cu gândul la întâlnirea pe care o vom avea cu Tatăl Ceresc la revenirea Domnului Iisus Hristos.
Da, ne poate duce cu gândul acolo și este un simbol al acelei întâlniri. E adevărat, sunt și deosebiri, deci sunt asemănări foarte mari, dar sunt și deosebiri. În sensul că nu ne vom întâlni în Egipt, ci în Canaan, pe noul Ierusalim, pe noul pământ, cu Tatăl nostru, cu Dumnezeu. Apoi, nu pentru a intra într-o nouă perioadă de suferință și de refacere, nu pentru a ne forma un popor, cum s-a întâmplat la Iosif și Iacob, nu pentru a scăpa de foamete, ci pentru a ieși din lumea păcatului. Suntem deja un popor format, evreii abia atunci se formau, noi suntem deja un popor format, însă ceea ce a constituit mobilul acelei întâlniri, ca și a întâlnirii noastre cu Dumnezeu Tatăl la venirea Domnului, este dragostea, și într-un caz și în altul. Și mai mult de atât, și filiația, relația de tată-fiu. Dumnezeu nu își mântuie decât familia. Cine vrea să fie mântuit, trebuie să intre în familia lui. Aia este singura condiție. Altfel, nu se poate. E dreptul lui să-și mântuie mai întâi familia. Pe străini nu face, n-am simțit asta. Și avem exemplificări biblice foarte multe. Iisus o spune de câteva ori. Când intră la nuntă în cameră, spune, nu vă cunosc, fac și o nuntă la nuntă, îmi chem prietenii mei, cei care fac parte din familia mea, din anturajul meu. Poate să pară surprinzător pentru cineva sau dur pentru altcineva, dar repet, Dumnezeu nu mântuie decât familia lui. Iar cine vrea să fie mântuit, trebuie să intre în familia lui. Nu doar fizic, ci în mod special pe calea dragostei. Pentru că dragostea a fost mobilul întâlnirii de aici din Geneza și dragostea va fi și mobilul întâlnirii cu Tatăl de la sfârșitul timpului.
Ce replică a spus prima dată Israel către fiul său abia recuperat? Ne aduce aminte de ceva din afirmațiile anterioare?
Da, Israel a zis lui Iosif, acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Acum pot să mor. Nu că Iacob dorea să moară, nu, ci acum era pe deplin mulțumit. Văzându-l pe Iosif cu proprii ochi și știind că fericirea iubitului lui fiu este asigurată, iar viitorul era favorabil familiei sale, considera că viața nu-i mai putea oferi bucurii mai mari. Ultima dorință pământească a inimii lui era pe deplin satisfăcută. Și el era gata să-și încheie viața oricând și oriunde Dumnezeu va găsi cu cale. Și, după gândul lui, era bine să fie acum, în mijlocul fericirii care se născuse în jurul lor și îi prinsese și pe ei în valul acelui eveniment de bucurie.
Iosif îl ia în seamă pe tatăl său cu aceste gânduri, acum pot să mor, sau își dă seama că de fapt este vorba de o mare bucurie pe care o simte?
Iosif, parcă îl văd așa, mă rog, i-a zâmbit și a zis fraților săi și familiei tatălui său, acum vă las, eu mă duc să înștiințez pe faraon și să-i spun, frații mei și familia tatălui meu, care erau în țara Canaan, au venit la mine. Faraon aștepta și el. Doar el trimisese carele ca să-i aducă, nu? Faraon era și el implicat în fericirea omului său, Iosif. Se vede că aici, între faraon și Iosif, este mai mult decât o relație oficială de slujbe, de stăpân și sfernic. Nu, nu, este mai mult de atât. Descoperim un faraon care chiar e fericit pentru o familie pe care nu o văzuse niciodată și chiar vrea să facă orice. Promisiunile lui sunt fantastice. Îmi făcea totdeauna așa un faraon și cu oricine. Știa, faraon știa că Iosif era un reprezentant al lui Dumnezeu pentru el. Nu știu ce încredere avea în marele preot al religiile egiptene și în ceilalți reprezentanți spirituali, dar Iosif chiar era pentru el reprezentantul lui Dumnezeu. Nu se poate ca faraon să nu-i fi cunoscut CV-ul lui Iosif. Era și el curios ce se va întâmpla și cine este acest tată faimos care poate să dea viață unui astfel de tânăr cum era Iosif, care stătea lângă el, un astfel de om. Nu? Dacă aceasta este ramura, se întreba faraon, cum o arăta copacul? A fost drept, pe de altă parte, să-i spună lui faraon imediat că familia sa a venit să se stabilească în stăpânirea lui, în țara lui. În vremea aceea se credea că întreaga familie a conducătorului e conducătoare și nu puteau veni fără să fie observată, așa, tăcute, fără să nu fie un eveniment la curtea lui faraon. Dar se pune întrebarea și da, vom vedea pe parcurs cum îi va prezenta Iosif pe frații săi. Am zis, faraon îi cunoștea și el cât de cât CV-ul. Pentru că Iosif s-a apucat să povestească paharnicului cine e, de unde vine, ce s-a întâmplat, cum de a ajuns aici. Sigur că i-a povestit și lui faraon. Faraon avea și el bănuielile lui și cunoștințele lui față de acești frați. Dar când îl vedea pe Iosif, cum arde pentru familia lui, cum se simte, curiozitatea lui devenea și mai mare. Chiar să nu ne aducem aminte de ce au făcut ei, Iosif se vedea responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru viitorul lor. Și nu face discuție, n-amintește absolut nimic despre trecutul acela.
Lord.
Despre planurile pe care le avea Iosif în minte pentru familia lui vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Până atunci, plănuiți viața familiilor dumneavoastră, luându-l ca sfetnic pe bunul Dumnezeu. Vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.